Komið í sæl og verið velkomin í hlaðvarp Viljans. Ég heiti Björn Inger Hafsson og gestur okkar í dag Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir. Hann í öðru sinni í viðtali hér, í upphafi faraldursins hér kom hann í spjall við okkur og þess vegna áhugavert að heyra núna kannski lok þess sem að kalla hefur verið fyrsta bylgjan, heyra hans stöðum að við erum hérna staddir í fjölmiðla höllinu sem kölluð Það gámabygging fyrir framan björgunarmiðstöðina í Skógahlíð og ný lokið upplýsingafundi almannavarna. Það sem að Þórólfur sat fyrir svörum ásamt Víði Reynissyni yfirlögregluþjóni. Velkominn Þórólfur.
Já, takk fyrir það.
Við erum nú eiginlega búin að hittast okkur í minnsta degi rúmlega 60 daga. En þitt mat kannski stuttlega núna, getum við sagt að þessari fyrstu bylgju síðan svona, já það tókst að bælana verulega niður.
Já, og ég held hún sér búinn og ég held að við tekist bara gríðarlega vel að bæla hana niður og reyna að vera betur heldur en ég gerði mig vonur og uppalega þegar við lögðum í þetta verkefni að þá ætliðu við að beita öllum tiltækum ráðum að bæla þennan sjúkdóm niður og við beittum bæði þessari skaða minnkandi aðgerð með því að venda viðkvæmum að hópa og reyna að efla heilbrigðiskerfið og svo þessari bælingaraðferð, containment aðferð að reyna að bæla veiruna eins mikið eins og hægt fletja kurfuna út og eins og við sögðum oft í byrjun og þá heldum við kannski að við myndum ekki fækka heildar fjölda tilfella svo mikið en tilgangurinn var að bæla kurfuna það mikið niður að hún yrði ekki verulega íþyngjandi fyrir heilbrigðiskerfi og gjörgæsluna og því líkt og þannig að maður bjóst við því að sjá miklu meira svona viðvarandi smiti í samfélaginu heldur en raunin yfir orðið þannig ég held við getum sagt núna að það tókst að bæla faraldurinn miklu hraðar niður heldur maður gerði sig grein fyrir og næst nánast niður í null og við vitum að samfélagslegt smit er mjög lítið núna.
Ef þú ættir að velta því fyrir sér, hvað er það sem að ræður mestu? Er það okkar aðgerðir, almennings þrif, betri þrif, þessi fjarlæga mörk, fólk mikið búið að halda sig heima, vinnustæði búin að gera ráðstafanir mjög mikið af öllu þessu, eða var það að ferðamennskar hundi og þá fólk hætti nánast að koma til landsins og síðan með aðgerðum Bandaríkjastjórnar og svo Evrópusambandsins og okkar sjálfra. Skipti það mestu máli, hvað er það sem skipti mestu máli því að þetta náðist þessi miklu árangur?
Þessi erfitt að taka eitthvað eitt út úr. Ég held að það er ekki skipt miklu máli með ferðamennskuna vegna þess að sáum bara hennilega mjög lítið smit frá ferðamönnum, nema íslenskum ferðamönnum, Íslendingum sem komu hér inn og eins og við sögðum strax í byrjun að smit frá ferðamönnum er sem miklu ólíklegra innanlands heldur en hjá Íslendingum. Það er bara meiri minni blöndun frá ferðamönnum inn í íslensk samfélag og til Íslendinga, miklu meiri blöndun frá Íslendingum og ég held að þessi reynsla hafi sýnt það. Hins vegar held ég að allar þessar aðgerðir sem við beittum þarf að segja að við náðum að greina fólk mjög snemma þessum að voru sýktir hvort sem voru mikil lítil einkenni og beittum strax einangrun og fórum í þess að gríðarlega hörðu smitrakningu fyrir hvern og einn og reyndum að rekja alla þá sem að hugsanlega hefðu smitast út frá þessum einstaklingum og notuðum bæði lögregluna og heilbrigðisstarfsmenn og notuðum app og notuðum allt sem okkur stóð sem við gátum til þess að reyna að finna þessa einstaklinga og setja þá í sóttkví. Enda hefur niðurstaðan verið þannig að 60% af þeim sem hafa greinst hafa voru við í sóttkví þegar að þeir greindust sem þýðir það að þessir einstaklingar hefðu annars væntanlega gengið með mismunandi mikil einkenni í samfélaginu og smita út frá sér þannig að faraldurinn hefur orðið miklu stærri. Þannig að það er eitt sem að og þessari aðferð hefur mér vitanlega ekki verið beitt annars þar. Ég kannast ekki við það enginn á Norðurlöndunum hefur beitt þessari nákvæmlega þessari aðferð. Við beittum líka sóttkví á fólk sem að var að koma frá útlöndum og frá þessum svæðum þar sem við vissum að var smit og fólk fór strax í sóttkví við komin að heim og veiktist kannski nokkrum dögum síðan í sóttkví þannig að okkur tókst að stoppa þetta mikla innflæði af veirunni með Íslendingum frá þessum áhættu svæðum allavega í skíðasvæðum en svo hefur það komið ljós að veiran komst hérna inn frá Bandaríkjunum og frá Englandi til dæmis og þannig að við náðum því ekki en Og svo náttúrulega þessar aðgerðir sem eru nauðsynlegar til þess að hefta útbreiðslu veiru, svona veiru sem veldur öndunarfæra sýkingu og þar að segja handhreinsun, handþvottur, það númer 1, 2 og 3 og halda sig svona fjarri, 2 metra fjarla frá öðrum sem mest og svo að venda þess að viðkvæmi hópa, ég held að og það hefði skilað mjög miklu þessar lokanir sem við beittum fórin í 50 og síðan 20 það gögn frá háskólanum sína það að faraldurinn datt verulega niður og eftir að þessar aðgerðir eftir að það var gripið til þessar aðgerðir þannig að það nákvæmlega það mjög erfitt að tína eitt fram en ég held að sambland af öllu þessu hafi skipt miklu máli og kannski var þessi einstaklingsbundna hegðun sem að gerði hvað mest
Þetta lítur að vera eitthvað sem þið pælið mikið í vegna þess að ef við gefum okkur að það muni koma fleiri bylgjur ef að þessari fyrstu lokið að þá lítur líkilatriðið með þetta vera hvernig tökust við á við það án þess að þurfa að loka öllu aftur og fara á byrjunarit heldur að segja bara ok, hér verkefni sem við kunnum finnum tilfelli einangrum sótkví, rakning og svo framvegis þannig að þetta sé bara eins og vel smurð vel, það ekki hugmyndin til framtíðar?
Jú, algjörlega og við munum halda áfram þetta smitrakningateymið mun halda áfram og vinna mjög náið með sóttvarnalækni og við munum halda áfram þessari nálgun að leita og fara strax af stað og beita því við munum líka beita því að kannski vera með harðari staðbundnar aðgerðir þar að segja eins og hefur gert til dæmis á Vestfjörðum Vestmannaeyjum, Hvammstanga þar sem að kom upp svona smit að þá var gripið til mjög harðra aðgerð og það getur vel verið að þurfa að gera það kannski einstaka bæjarfélögum einstökum svæðum og svo framvegis mér finnst mjög ólíklegt að smit muni blossa hér upp þannig að það verður bara allt landið undir og við munum setja allt í spennitreyju aftur það finnst mér mjög ólíklegt að það yrði það gæti gerst en mér finnst það mjög ólíklegt og þannig að og við fengið góða reynslu frá þessum stöðum þannig að þetta svo nálgun sem að við komum mörgla til með að beita við svona staðbundnar litlar hópsýkingar sem að eiga örugglega eftir að koma upp ég held að vera óvarlegt að halda annað
Fólk að velta fyrir sér framtíðinni það er auðvitað efnahagurinn allur undir og hann nú á hliðinni það nú bara ekkert flóknar en það þessi tilslaganir gagnvart landamærunum sem verða að velta fyrir sér það væntanlega verið að skoða bara sama og aðrir að gera hvort að það verði komin einhver mótefnaskírteini, mótefnamælingar hvort það sé hægt að gæta menn hafa líka áhyggjur af flugvélunum að fólk smitist í þessum flugvélum á milli landa og þetta væntanlega allt til skoðunar en ég gerir ráð fyrir því að þið séu mjög nálægt í að koma með einhverjar tillögur
Já, ég held að fyrsta lagi þá smit í flugvélum mjög fátítt og
þessum Af hverju það?
Ég, það bara vegna að það ákveðið sko aðstæður í flugi það eru þrýstingsgradient á loftflæði inn í vélunum svo kallar laminært flæði frá lofti og niður úr þannig að það er engin dreifing á mjög lítil dreifing á veirinu þannig að það búið að sýna það margoft með margskona sýkingar, öndunarfæra sýkingar aðrar koronaveirur og svo framvegis að smit í flugvélum er mjög fátítt inn í vélunum sjálfum og þannig að þegar við erum í smitrækningu út frá í flugi þá miðum við og það bara alþjóðlegt menn koma sér saman um það að menn miða við tvær sætaræði fyrir framan og aftan það ekki öll vélin undir ef það verið mislingar til dæmis þá öll vélin undir þá verum við að tala allt annan hlut sko. Það hins vegar smithætt til dæmis á hérna í loft flugstöðum áður en fólk fer inn í vélinu og þeirra kemur út úr eins og fram með þess og þannig að
og í landganginum
landgangi þegar þá er menn að hópast saman og svona en það þarf líka ákveðin tíma í nandinni það ekki bara spurningum að vera nálægt einhverjum í eina halva mínútu þetta þarf og menn hafa gerna miða við 15 mínútur það náttúrulega ekki heilu tala en það sýnir bara að það þarf smá tíma til þess að smitast það ekki bara eins og það gerist bara 1-3 nema undantekningatilvikum með einhver hnerrar beint framan í því þá gerist það náttúrulega mjög rætt sko. Mm-hmm. Byrju þú að spurði
ég er reyna að velta fyrir mér sko, hversu nálægt við erum að koma með einhverja tillögur sem að virka í framkvæmdan eða það sé hægt að gæta þessum sóttvarnasjónum
akkurat, þannig að við erum náttúrulega í þeirri stöði við vitum ekki hversu útbreitt smiti raunverulega hefur verið í íslensku samfélagi vegna að það er svo mikið að vægum einkennum og kannski hefur þetta byrjað áður kannski hefur þetta verið komið hingað í janúar og februar margir að tala um að þeirra fengið svona alvarlega sýkingu en influensan var líka að ganga þá þannig að svona erfitt að greina þetta frá kannski þannig að það er, við vitum ekki hversu mikið smit er hér í samfélaginu en það er örugglega ekkert mjög mikið þannig að við erum mjög næmt samfélag held ég þannig að
og það er minna en þú áttir von á að myndi gerast
já ég held að vegna sem ég held að yrði meira viðvarandi smit í samfélaginu og þá yrði það útbreiddara en hins vegar kannski bara eins og ég bakki aftur að þá þetta tiltölulega litla smit sem að maður kannski það var mjög íþyngjandi fyrir heilbrigðiskerfi það ekki að segja það við vorum með hámars afköst á í öndunarvélum til dæmis á gjörgæslu við vorum að tala svona 30 einstaklinga á sama tíma á öndunarvél og ef að það hefði farið yfir það að þá hefði þurft að grípa til einhverra róttækra aðgerð og það hefði verið verulegt vandamál og með ófyrirsjáanlegum afleiðingum ekki bara fyrir þessa sjúklinga heldur kannski aðra sjúklingahópa líka við náðum að komast upp í það bil 15, tæplega 15 þannig við vorum svona, náðum upp í svona helmingin af kapasitetinu af spítalkerfinu þannig að það mátti ekkit mikið út að bregða til þess að við færum yfir þessi hámars afköst þannig að það þarf að hafa það í huga þannig að við þurfum núna áskorunin núna einhvern veginn að reyna að passa það eða gera eins og við getum lágmarka þá áhættu af því að veiran komi hingað inn í land með til dæmis ferðamönnum eða Íslendingum sem eru að ferðast erlendis. Þessi stað allt önnur núna heldur hún var í byrjun faraldursins vegna þess að þá var smitið ekki svona útbreytt í nálægum löndum eins og það núna. Þannig að áhættan á því að einhver sem eru að koma inn hvort svona útlendingur eða Íslendingur er miklu, miklu meiri núna en var þá. Þannig við þurfum að grípa allir einhver aðgerða til þess að reyna að tryggja það og það eru bara margar hugmyndir á lofti það. Ein hugmyndin svo að opna landamærin á þá við og að lönd sem að eru með lítið smit gerir bara með þessi samningum að það sé hérna, frítt flæði á milli og það ein hugmynd.
Og þá ekki sóttkví þar eða
hvað? Ekki sóttkví eða neitt, menn getur bara farað á milli. Það sem að maður er smeykur við það að flest lönd hafa ekki prófað eins mikið eins og við og í flestu löndum er það bara ekkert vita hversu mikið útbreiðslan er. Það gildur Norðurlöndu, þau eru búin að prófa alltaf 10 sinnum minna heldur við og meira. Það að segja, þannig að hvernig eigum við að vita hver útbreiðslan á veikin er til í Svíþjóð eða í Danmörku, þar sem að menn hafa prófað miklu, miklu minna heldur hérna á Íslandi. Þannig að það erfitt að treysta, það erfitt að fá góða mynd af því hversu mikil útbreiðslan er. Og hvað þá með önnur lönd þar sem að það hefur verið prófað tölvert minna. Þannig að það svona áhugavert að velta því fyrir sér en þetta er ein nálgunin að hugsa þetta svona. Önnur hugsunin svo að þeir sem að hafa klárlega fengið sýkinguna erlendis og að við lítum svo á að þeir sem að hafa sýkst, að þeir séu ónæmir, þeir fá ekki sýkinguna aftur og þeir smita ekki. Það gildir nánast alla smitsjúkdóma, það er prinsip og það er ekkert annað komið fram með þessa sýkingu. Það er hugmyndir sem menn hafa verið með að menn hafi sýkst aftur, menn hafi borið þetta í baka og sagt þetta var miskilningur, það var eitthvað annað í gangi. Þannig ég held að við segjum ennþá einstaklingar sem hafa sýkst, þeir sýkjast ekki aftur nema eitthvað annað komið ljós og þeir eru ekki smitandi. Þannig að þeir sem eru erlendis og hafa sýkst, þeir eftir geta komið hérna inn klárlega ef þeir hafa einhvers konar staðfestingu á því og það er hægt að fá staðfestingu á því með ýmsum hætti, það er hægt að fá vottorðum það til dæmis frá heilbrigðisyfirvöldum með sínu lækni að ég fékk þessa sýkingu og við erum oft með svona vottorðum ýmsa sjúkdóma erlendis frá nú annað er það að menn hafi vottorðum að þeir sem er mótefni að þeir hafi mótefni gegn þessari veiru það er svolítið vandkvæði á því núna vegna þess að það eru bara ekki, það er svolítið frumskóa hernaður í þessum mótefnamælingum menn viti ekki nákvæmlega hvaða aðferðafræði á að nota og hvaða rannsóknaraðferð maður getur treyst þannig að það skýrist örugglega næstu vikum og mánuði, en það er einlega önnurleg þriðarlegin sem að ýmsa þjóðir eins og Austurríki sem menn hafa verið að fara að menn heima hjá sér láti taka á sér próf úr nefinn á sér og sýni fram á það hér að þeirra hafa verið testaðir fyrir nokkrum dögum fyrir komu og
innan fjögurra daga
eins og austríkismenn er að gera og þannig að geta farið inn það er önnur hugmynd nú svo þriðja hugmyndin svo að hvort að við eigum bara að testa fólk sem kemur inn prófa það og segja bara ef þú ert með veiruna þá þetta fara í einangrun hér og þeir sem eru með þér þurfa þá fara í sóttkví bara eins og við erum að gera aðra eða ef þú ert neikvæður þá bara ferð þú inn í landið það náttúrulega alltaf það ákveðin gluggi í eins og við sagt að maður getur ekki alveg treyst neikvæðu prófi þú getur einkennalaus en það ákveðin gluggi, það ákveðin dagar frá því þú smitast og þangað þú verði veikur það sem að prófið neikvæð það tala að prófið verði pósitíft svona tveimur dögum áður en þú veikist eitthvað svo leis þannig að þetta nokkra, þannig að það bara ákveðin líkindi hver eru líkundan á því að einstaklingur sem eru að koma frá landi og ef hann testast neikvæður að hann sé nákvæmlega í þessu glugga líkundan á því að hann sé raunverulega neikvæður eru miklu miklu meiri heldur en að sé nákvæmlega í þessu glugga þannig að þetta er svona bara líkindafræði og það er ein hugmyndin að gera þetta svona sem mér finnst alveg ásættalegt en menn eru bara skoða þessa þætti og já, á að beita einni aðferðinni á að beita einhverjum samlegar áhrifum að mismunandi aðferðum og það ljóst að þetta náttúrulega er mikil vinna að gera þetta, kostar mikið fé og fyrirhöfn en við getum ekki gert alltaf, við getum ekki fengið alltaf fengið ferðamennina inn tryggt öryggi Íslands án þess að kosta einhverju til, þannig að þetta er það sem er svona kannski eru mennur að hugsa aðalega þetta núna svo hefur kannski staðan allt öðru í vísi eftir einhverja mánuði þá hefur faraldsfræðin breyst erlendis og mönnur kannski búin að koma sér saman ýmsar útfæstar á þessu en þessa staðan er núna þá er ekki nein alþjóðleg samstæð það hvernig ég að gera þetta í ferðalögum
Hérna ég las grein eftir bandarískan vísindamann sem að sagði, lísti þessari veiru með þeim hætti að þegar hún kom fram einhvern tímann fljótlega eftir áramót þá hafði hún fundist hún stórmerkileg og allt öðru sér heldur en hann hafði haldið hún yrði og svo núna fjórum mánuðum setna þá finnst hún allt öðru sér heldur en hafi talið hún væri fyrst þetta væri mögnuð veira að mörgu leiti getur þú sem fræðumaður fagmaður í þessu tekið undir það
Já, ég held að þessi ljóst að þessi veira hún ekki bara eitt fyrirbæri sem að hefða sér alveg eins það eru til mismunandi útgáfur af þessari veiru og íslensk erðagreining hefur sýnt að það eru til maður svona mikill breytileiki erða efni veirunar og það fer líka til því hvaðan veiran upprunnin og hvað þýðir það? Það þýðir það að það eru svona tölut mikla stökkbreytingar sem eiga sér stað í þessari veiru þegar hún hleypur frá einum einstaklingi til annars hvað þýðir það? Þýðir það að hún verður verri eða eitthvað skæðari eða þýðir það að hún verður betri eða eitthvað vægari það eftir að koma ljós líka og hérna en við vitum með marga veirusýkingar og marga sjúkdóma þá verður veiran eða sýkillinn vægari eftir því sem að gengur lengur og hleypur oftar á milli einstaklinga þá svona dofnar yfir honum og það er hagur veirunar að sýkja valda sem minnstum skaða því að þá lifir hún best af ég ekki vissum að veiran hugsa þetta endilega þannig
Nei, hún verðist
en það gerist ýmislegt þannig ég held að menni eftir að skýra þetta bara svolítið betur og það líka að vita að veiran virðist valda mismunandi alvarlegum afleggingum í mismunandi löndum tölunar eru bara breytilegar það út af hverju stafar það það vegna þess að heilbrigðiskerfið öðruvísi það vegna þess að aldurssamsetningin sem að sýkjast öðruvísi það vegna þess að það mismunandi mismunur á milli landa hvort að fólk með undirliggjandi sjúkdóma eða offitu eða eitthvað slíkt sem að veikjast eða það vegna þess að út af erðabreytileiki einstaklingana einstakar samfélögum er mismunandi þannig að menn fá mismunandi alvarleg einkenni eða það vegna þess að veiran bara aðeins öðruvísi milli landa þetta eru allt þættir sem að eigi eftir að koma í ljós
En dánartalan, hún virðist sem hlutfall af því sem að var talað hún virðist vera lægri heldur en fyrst var talið menn fengu svolítið sjokk bæði fyrst í Kína og svo náttúrulega á Ítalíu en það feru þetta þyrfti því við hvað er miðað þú varst að benda hér á þenn að sumlönd skima mjög aggressíft sumlönd gera það ekki og þá er erfitt að finna út nema þá með einhverjum mótefnumælingum við hvað á að miða
algjörlega og það er mjög erfitt að bera saman dánar tölur þar sé hlutfall þeirra sem að greinast eða veikjast hlutfall þeirra sem deyja af þeim sem að sýkjast vegna þess að menn er að greina bara mismunandi mikið. Dánatalan á Íslandi til dæmis mjög lág, af því að við erum að greina svo marga. Meðan hún mjög há, eins og við löndum eins og Frakklandi til dæmis, mjög há það, hún bundið 20%. Er það vegna sem þeir eru að vera að testa minna. Þessar dánatalar eru miklu hærri heldur en dánatalarnar sem við fengum frá Hubei til dæmis. Var það vegna þess að þeir bara, sko, ég meina, ég kann ekki skýringar á því, en þess vegna það að við miklu betri samanburður ef maður vill vera að bera saman milli landa á annað borð, sem allt svolítið varhugavert, að bera saman dánatölu per íbúa, per 1000 íbúa af völdum COVID. Það er miklu skynsanlegri samanburður heldur en að vera að bera saman við hitt, vegna þess að það svo breytir eitthvað að mann er að leita og þá kemur bara mjög margt fróðlegt í ljós. Sér er til dæmis dánatala sem 10 einstaklingur sem greinast hér, þar er dánatala um það vil 29 einstaklingar per milljón íbúa. Meðan hún er til dæmis í suður Evrópu er hún bara 400 eitthvað sko. Mm-hmm. Og svíarnir eru komni langt yfir hva, 200.
Já.
Þeir eru 10 sinnum hærri heldur en við, sko, hvort þeir eru ekki konið yfir 300 núna, 300, já, ég held að þessu komið yfir 300.
Nú hef ég sko margoft spurt þig á þessum blestuðu fundum um svíjana, því að það er þetta áhugavert að bera saman. Ég er búin að kynna mér þetta heilmikið. Mér finnst í rauninni ekki mjög mikill munur á ýmsum ráðstöfunum sem svíjarnir gerðu eða okkur. Ég meina það er ekkit mikið meira opið þar í tilslökunum heldur en hér. Það er kannski minni munur heldur en heldur ég að fólk átti sig á. Manni finnst frekar eins og þeir hafið bara einfaldlega ekki verið jafn tilbúnir í slægin, sérstaklega þegar kemur að öldrunar heimilum sjúkrahúsum öðru slíku heldur en við. Ég meina þeir, við vorum hér með að mörguleitu opna skóla og gengum ekki, og fórum ekki útgöngubann eða annað slíkt.
Já, sko, ég hef oft sagt það, hefur nú að tala svía eða einhver aðra, sko, það, maður þarf að passa sig á því að fara að leggja einhver dóm á það sem aðrir hafa gert, það er ekki alveg sanngjarnt að gera það, en ef maður bara svona lítur á nokkra hluti, þá held ég að þessi er rétt að svíjar ætluðu sér ekki að grípa til mjög harðra aðgerða og ég held að þeir hafa ekki, ég held að aðgerða sem þeir ætluðu sér að grípa til og við hafi bara verið mjög svipar, hins vegar virtust eins og fólk í Svíð það fær ekki tvoð eftir því sem var að beða að gera, sem var akkurat öfugt við Íslendingar, ég haldið að vera akkurat öfugt, svíjar færu alveg eftir því en ekki Íslendingar, en það var ekki svo, þannig að þeir kvörtuðu opinberlega dálítið yfir því að fólk var ekki að fara eftir tilmælum á veitingahúsum og annar staðar og þeir voru að setja hænsnaskýta og bletti til að koma veg fyrir fjöldasamkomur og hópamyndanir og því en líkt og hérna, nú, það er alveg rétt að við lokuðum ekki í skólum, við lokuðum ekki í leikskólum, lokuðum ekki í grunnskólum, það var ákveðna takmarkanir en ekki, það var ekki lokun og ég held að við höfum verið eina Norðurlandi kannski fyrir utan Svía sem að gripum ekki til þeirra ráðstafana. Við lokuðum, við vorum ekki með samgöngu takmarkanir hér eins og hin löndin voru með, Norðmenn settu alla í sóttkví bara strax er mjög fljótt, við gerum það ekki. Danir lokuðu landamærunum, við gerum það ekki. Finnar lokuðu innan Finnlands
Helsinki
og við gerum það ekki, þannig að hinna þjóðirnar gripu til en ég held að munurinn hafi kannski verið sá að við gerðum þetta strax í byrjun, við gripum til þessara okkar hörðu inn á gæsalappa hörðu aðgera strax við fyrsta tilfelli sem greitist. Hinna þjóðirnar voru að gripa til þessara aðgera þegar að faraldurinn var komin á fullt. Þá var þetta bara á seint og skilaði ekki næstum því eins miklum árangur. Ég held að það munurinn liggi sennilega aðalega í því.
En það kemur manna óvart og örugglega ykkur líka sem eru hér í forsvari í mjög þróuðum löndum í kringum okkur, Bretland, Norðurlöndin, þar sem að virðist bara hafa orðið mikið hallæri þegar kemur að nauðsynlegum búnaði, til dæmis heilbrigðisstarfsfólks og því að fá skimun, það eru mikið að dæmum það sem að fólk fékk ekki skimun þó að teldi sig vera alveg veist að það væri og læknar hvart yfir ég hafi ekki fengið lífðarbúna.
Algjörlega, þetta er náttúrulega svolítið breytilegt milli Norðurlandana og ég held að Norðmenn hafi allmest verið nokkuð í vel stakki búnir með þetta. Svíjar voru ekki með sinn lífðarbúna lagar á hreinu og eins og hefur komið fram í fréttum greinilega þeir voru nýbúin á fargónum sem gömnum búnaði og Finnar voru í nokkuð góðum málum, Danir, sæmilegum, þau voru ekki, sem lönd voru ekki vel undirbúin varandi sínatökur, lendi í vandræðum, Við hérna sko við áttum til dæmis hlífðarbúnað frá því 2006 keyptum alveg gríðarlega mikinn hlífðarbúnað og hérna og höfum legið undir ámæli fyrir að hafa keypt svona mikinn hlífðarbúnað. Það var ekkert mikið notaðar í svínaflensunni til dæmis að við höfum verið að reyna að koma honum út til heilbrigðiskerfisins bara að nota þetta, mm-hmm. við líka ekki með þetta einhverstaðar og hérna það var, voru komnar alvarlegar umræður hjá mörgum um það að þetta bara henda þessu það væri úr sig gengið sko það var löngu komið yfir fyrningartíman sem stendur á þessu en við vissum þetta var í góðu lagi eftir sem aður sko þannig að nei, við vildum ekki henda þessu við höfum borgað gríðarlega fjármunum fyrir að viðhalda þessu og halda þessu og ég held að það hefði sýnt sig að það bjargað okkur núna að eiga þennan búnað og það er ein leksían sem við lærðum að eiga hlífðarbúnað nú, annað sem að bjargað okkur líka í greiningun og ég verð bara að segja að það veirufræði til landspítalna stóð sér gríðarlega vel og það var mikið vinnu álag og það kom upp vandamál á deildinni bæði við tækinbíluðaðins og það kom skortur á hvarfefnum og skortur á pinnum og svo framvegis þá kom íslenska erðagreining mjög sterkt inn og þau voru komu ofboðslega sterkt inn í það að útvega sér tæki 1, 2 og 3 pinna, hvarfefni þannig að þau áttu nóa þessu og hlupu undir bakka með íslensku hérna heilbrigðiskerfinu alveg gríðarlega vel en að ég ekki viss að fólk gerir sér annað grein fyrir því hvað Íslands erðagreining sko hljóp vel undir bakka þegar að veirudeildin var í vandræði með bílanir og annað þannig að það er seint verður seint full þakkað myndi ég segja.
Og það lítur að vera mjög mikilvægt auðvitað ég skilst að það sé eitthvað í kringum 100 núna á stuttum tíma reyndar greinar sem tengjast í íslenskri erðagreiningu og ykkur hér í þessu átaki núna víða heim það er mikill áhugi á þessu. Það lítur að vera mikilvægt fyrir okkur litla landa eiga slíkt alþjóðlegt fyrirtæki sem ræður yfir bæði fólki og tækjum í fremstu röð.
Já, ég held að sko það er gríðarlegur hérna gríðarlegt samansafn af bara snillingum þarna innan hús og ég veit alveg að menn hafa mismunandi skoðanir á íslenskri erfðagreiningu og hérna menn eru svona með á móti það svona kannski fátt í samfélaginu sem menn eru sem ekki með á móti eins og íslenska erðagreining myndi ég halda en almenningur er óbáslega hliðhóllur íslenska erðagreining
og ekki síst upp á síkastri
og þeir var bara staðið sér greiðarlega vel og ég hef ekki nema gott þá að segja og þetta er náttúrulega nýr faraldur ný veira og það er mjög mikilvægt að geta safnað þess miklum gögnum um þennan faraldur og þennan sjúkdóm eins og hægt er og greina það, koma því í vísindalega búning og bara til þess að geta bæði byggt svona sóttvarnar ástafanir á skilið faraldurinn betur og vita betur hvað maður er að gera og svo náttúrulega bara fyrir framtíðina að læra þessu eins og hægt er og þeir hafa staðið sér gríðarlega vel þar eru aðri vísindamenn líka sem hafa staðið sér vel í því en íslensk erðagreining hefur safnað mikið af gögnum sem að í samvinnu við íslenska vísindamenn sem að eiga eftir að reynast mjög gagnlega í framtíðinu myndi alltaf
Aðeins bara stutta kannski listamenn, þeir eru ennþá að velta þessu fyrir sér. Þú ert búin að koma hérna með útskýringar og segir á næstu dögum verið þetta skilgreint nánar. Ég hef samt heyrt í tónleikahöldurum og annað skipuleggjendur sem segja að þetta skipti, þessu útfæðla skipti gríðarlegu máli bara hvort sé hægt að halda þetta. En eins og þetta er að þróast hjá okkur, þá er alveg tilefni til bjartsýni, ekki satt?
Jú, algjörlega, en það er eftir sem áður, megum ekki gleyma því að það er fólk hér sem er viðkvæmir einstaklingar sem eru miklu viðkvæmari fyrir þessari sýkingu heldur en aðrir og við erum búin að margoft fara yfir það hvað að fólk er það.
En ætti það þá að sleppa svona fjölda samkomum?
Nei, það finnst mér ekki. Nei, mér finnst að þeir...
En það verði gert einhver tólf fyrir þá.
Akkurat, mér finnst að þetta fólk er líka rétt á því að vera út í samfélaginu.
Einmitt.
Og tónleikahaldarar og önnur starfsemi og stofnanir eiga að gera ráð fyrir því að þetta fólk geti fengið sitt pláss eins og aðrir. Ég meina tónleikar, hús og söfn og leikhús og annað eru með ákveðnar kröfur um það til með þess að fatla fólk. Hjólastólmanni getur komið með aðgengi og ég held ég að líta á þetta bara svolítið svipað. Að það, en að samaskapi eru aðrir sem að það skipti minna máli þessi fjarlæðamörk og annars líkt. Þannig ég held að þurfa að koma til móts í báða þessa aðila og hérna sérstaklega þegar við erum að leyfa fleiri fjölda að koma saman þá náttúrulega ekki hægt að halda þessa tveggja metra reglu fyrir alla. Og þessa tveggja metra regla hún þessi stífa tveggja metra regla hún var notuð meðan við vorum að ráða niðurlögum þessa faraldurs. Nú erum við að slaka á. Og þá getum við slakað á eins og hægt en það örugglega margir sem vilja áfram hafa þessa tveggja metra reglu fyrir sig og mér finnst allt í lagi að það sé möguleika á því líka áfram.
En þarna erum við líka væntanlega farnir að tala sko framtíðina menn að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir þarna þessum tilmælum eða ráðleggingum til Afríkuríkjanna að þetta sé koma til að vera muni að líkindum koma að vetri til upp árstíðabundið í tempruðu loftslagið eins og hér það ekki bara líklegast?
Ég veit ekki, það sko það eru margir snillingandi sem eru að spá í framtíðina og hvernig þetta verður talandi um alls konar bylgjur og alls konar veiran breytir sig svona og svona og þetta eru bara spekulasjónir sko en auðvitað verður þessi veira svona mun hún valda bylgjum og en ég veit ekki bara
þetta er það bara í rauninni svarið meina, við vitum það ekki
við og þeir vita það ekki heldur nei, þau vita ekki betur en við hvort sem það eru að vinna hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnun eða hjá þá sóttvarnalækni eða almannavörnum á Íslandi þau vita það bara ekki neitt betur eða viljarum en það er mjög líklegt að þessi veira muni vera áfram í einhverju mynd ég meina við erum með fullt af veirum í samfélagi
já.
Alls konar veirur og við erum með alls konar sýkla og það er allir að veikjast og sýkjast að vísu í þessum ráðstöfunum sem að hér hafa verið í gangi þá hefur tíðnin af smitsjúkdómum dotti verulega niður sem sýnir bara þýðingu svona smitvarna einstaklingsbundina sýkla hvað það skiptir miklu máli
en það er ekki hættulegt fyrir okkur myrna,
flestar veirur eru ekki hættulegt
nei en ég er að segja sko það er líka nauðsynlegt fyrir okkur að það sé ákveðna bakteríur og annað í gangi ég meina við erum ekkert að ganga svo langt ég veit að þetta
tíma nei alls ekki og ég meina en sko sýklar þá eru það bæði veirur og bakteríur eru þannig að þau eru nauðsynleg fyrir okkur til að lifa
og ónæmiskerfið
algjörlega ég meina það eru fleiri sko það eru fleiri sýklar fleiri bakteríur í líkamanum heldur eru frumur líkamans og hérna þannig að bakteríur sérstaklega eru nauðsynlegar bara fyrir því að við lifum svo eru til ákveðna tegundra sýklum bakteríum eða veirum sem eru skaðlegar svo eru til veirum sem eru ekkert skaðlegar valda bara smá ertingu og ekki meir sko. Þannig til alls konar útgáfur að þessu þannig við munum halda áfram að vera með fá sýkingar og fólk mun halda áfram að veikjast alvarlega af ýmsum sýkingum þó að við ráðum niðurlegum COVID sko, þannig maður ekki að gleyma því það er ekki eins og að við sem erum búin að leysa sýkingavandamál heimsins með þessu en við erum náttúrulega að reyna að stoppa þessa alvarlegu sýkingu eins og þessi sýking er
og það verðist að það tekist allavega
allavega í bili sko en við þurfum að hafa áfram varúðarráðstafanir og ég held að við þurfum að þess vegna þurfum að byggja áfram á svona vísindalegri nálgun hvernig getum við gert það sko menn geta tekið afstöðu og sagt að við bara nú bara opnum við og látum þetta ganga yfir okkur og það þarf hvort er að ganga yfir okkur á einhverju tímapunkti ég held að það erði gæti orðið svolítið sko slæmt ef við gerðum það og við myndum ekki við hafa neina að varúðarástafnum og værum ekki tilbúin þá myndum við lenda í því eins og margir hafa lent í því en við erum með ákveðin infrastruktúr og þurfum að fara svona slaka á því sko. Við þurfum að fara að lifa nokkuð eðlilegu lífi þó við munum passa okkur og ég held að almenningur muni á næstu mánuðum árum passa sig svona sína venjur vel
Það er svona síðu á seinni hlutan Þórólfur Guðnarsson sem að undirbjóð þetta fórst hérna þú sagðir í fyrsta viðtalinu þegar við hittumst að þú hefði farið hringin í kringum landi og þegar verið að kynna við brás áætlanir og undirbúið allt saman en það er teoría, það er akademía svo gerist þetta þú ert orðin einu umtalaðasti maður þjóðarinnar ekki svo umtalaðasti afleiðingar þess að hafa voruð gífulegar það er gífulegur almennur stuðningur við ykkur í þríeykjunni og ykkar störf sem hlýtur að vera dýrmætt en finnst þér þetta ekki stundum svolítið mikið?
Hvað meinar
bara mikið? Hlutverk ábyrð sóttvarnalæknis
jú, það er það en mér hefur alltaf verið ljós þessi ábyrð sóttvarnalögin sem að sóttvarnalæknir vinnur eftir þetta er ekki bara eitthvað sem að mér dettur í huga að gera
ég áttum á því
ég hef ákveðnað svona lagalega skuldbindingar og ég veit hvað löganum hvað ég á að gera og hvað ég má að gera hvernig, þannig mér algjörlega ljóst að einhverju tímapunkti þegar svona kemur upp þá er þessi ábyrð til staðar, sko. Og við höfum hjá sóttvarnalækni verið að vinna sko alveg eiginlega frá 2005-2006 að vinna, þá byrjuðum við að búa til þessa viðbragðsáætlun mm. þá vorum við alltaf miðað við heim hérna spönskuveikina 1918 hvað gerum við ef að svona kemur aftur hvað gerum við, hvað gerum við og öll viðmið voru við þessa spönskuveiki og við erum búin að vinna nokkrar, búa til nokkrar útgáfur af viðbragðsáætlun og við erum, höfum alltaf verið að máta okkur inn í þetta hvernig ætlum við að gera þetta, hvernig ætlum við að gera þetta kemur upp og hérna og það er viðbragðsáætlanir flugið og flugvellina og það er viðbragðsáætlanir hérna hafnir og við höfum verið að búti viðbragðsáætlanir fyrir sveitafélag eða svona community viðbragðsáætlanir og við höfum fengið svona ákveðið lof frá sóttvarnastofnun Evrópu fyrir þessa vinnu sko. Það er ekkert margir sem hafa verið að gera þetta svona og við heldum núna bara allmest í haust síðastliðið haust þá vorum við með ráðstefnu á vegum sóttvarnastofnunar ekki á vegum sóttvarnastofnunar Evrópu heldur á vegum Norðurlandanna samstarfinu þar og sóttvarnastofnun Evrópu var kom, við buðum þeim að vera með það sem aðal áhersla var á viðbrögð í sveitarfélögum svona staðbundnum viðbrögðum við alls konar vá sko þannig við höfum verið að máta okkur inn í þetta aftur og aftur og aftur og aftur þannig að þegar þetta gerist að þá ekkert sem kemur hann sérstaklega óvart í þessum að fer inn í ákveðu hlutverk sem maður búin að máta sig í áallarunum margóft.
Það lítur að vera alveg, ég meina, aftur því voruð undirbúa, en því að það gat engin séð fyrir sér að helmingur mannkyns myndi missa vinnuna og afleiðingarnir eru svona gífurlegar á svona skömmum tíma.
Já,
eða hvað?
Já, sko, við vissum að sko, það er ráðstafana sem er hægt er að grípa til þegar að svona laga kemur upp, ef við höfum enga meðferð, ef við höfum ekkert bóluefni sem betur fyrir við erum alltaf að býta heimsfaraldri influensu og þar eru við tilbúið með bóluefni og getum fengið það, við fáum það kannski ekki nógu hratt en við erum líka með lyf og þannig stoppum við svínaflensuna mjög mikið hérna 2009 bara með þessu tvennu. Í þessu höfum við ekkert nema þessa grunnstoðir þar að segja annarkort að beita sko samgöngubanni sem menn gerði 1918 bara loka af annarkort allt landið eða hluta landinu svo fram í þessu og þá þurfum við að loka í svona langan tíma meðan þetta er að degi út bara í heiminum og það getur tekið einhver ár eða þá við beitum einhvers konar samkomu takmörkunum og þessum grundvallar reglum sýkingavörnum sem við erum búin að vera að hamra á þetta er ekkert vá flókið, þetta er tiltölulega einfalt og afleiðingarna af því að beita þessu er að þetta kemur niður á samfélaginu það stoppar samfélagið það stoppar atvinnustarfsemi fólk fer ekki vinnu og missi vinnuna og það kom ekki aðföng ferðamanna innan og dettur alveg niður og þannig að sumt af því sem hefur gerst hér innanlands er afleiðinga því hvað við gerðum og annað ekki annað er bara utanakomandi hvað gerist í heiminum ég get ekki alveg lagt mat á það hlutfellin þarna, hvað var það hvað gerði þið og hvað gerði aðri það er örgulega býður betri tíma hvernig menn ætla að gera það upp en það er algjörlega ljóst að það þarf að sigla einhvern veginn svona meðal vega ger ekki of mikið sko, ég hef oft líkt þessu saman við að ef þú ætlar að drepa músina inn í stofu heimahjóður þá getur þú reynt að gera það eins penan mát eins og þú getur og kannski besta fall getur þú gert annarkvort á einhvern veginn penan máta eða þú getur bara náður í haglabysu og fretað á hún og eiðilagt líka alla stofuna. Þetta getur líka gert í svona sóttvörnum. Þú getur gripið til mjög harðra aðgerða og bara lagt samfélagið algjörlega hliðina.
Að lækningin sé ekki verið eins út um munni.
Akkurat, eða þú getur gert þetta á tiltöla penan máta og verið tilbúinn fljótur að snúa við blaðinu þegar yfir staði og við erum að gera það núna en það er alltaf umdælanlegt er þetta að fara nógu hratt, er þetta að fara óhratt og svo framvegist þannig að það verður þeirri spurningu verður aldrei svarað
ef við gefum okkur að bara með vera einslu og það sem að spáðu annars það er að setna í sumar að í haust kom einhver önnur bylgja yfir hérna heiminn allavega í okkar nágrannalöndum þá skilja þannig að ykkar vonir standa til þess að það verði bara hægt að hemja hana jafn óðum, hún mun ekki koma hérna jafn skjótt og mikið upp eins og gerist hérna í febrúar, mars hjá okkur.
Já, ég held að það sé akkurat staðan sem við teljum okkur vera í og vonast til að verðum í að við erum tilbúin, við erum búin að sko reyna þessar leiðir til þess að stoppa hana og, og við erum með allt þetta í startólum, við þurfum ekki að byrja upp á nýtt
Nei.
Við erum að reyna kannski að, að hafa smá heimil á því hverju koma hérna inn þannig að við að allavega veira kom ekki hingað inn þá fólk kom hingað inn þannig ég held að við sem að reyna allt sem við getum til þess að reyna að koma á eðlilegu lífi hér og minnka áhættan eins mikið á því að veira náðu sér að styrka sem mögulegt er
Ef við gefum okkur að þessi veira sé þá komin til að vera í einhvern ákveðum tíma nú er, er því að þessi rétt tíma að þú sitt 67 ára gamall, ekki satt, eða verða það?
Hvernig dattir það í
Ég er bara forvitast það hvort að hérna, við þurfum nokkuð að hafa ágjur af því að þú sitt að hætta á næstinni.
Það veit maður aldrei, sko. Ég er náttúrulega er að komast á enda stöð, aldurslega séð. Og ég held að sjá holt að fara eitthvað nýtt fólk fara að taka við. Ég ekkert að fara að hætta næstu mánuð en ekki nema eitthvað að koma upp á en þannig að ég held að það ekki auðvitað eru menn ofta að hugsa sína stöðu og ég held að sé allir í þeim sporum ég ekkert að fara neitt
Og ekki með hennar slægunum stendur yfir?
Þannig alls ekki, ég meina þetta maður hérna, heldur út með hennar stríðið í gangi sko.
Kæra þakki fyrir fróðlegt og forvitnilegt spjall Þórólfur Guðnason
Sem leiðist takk